нас в гостях Павло Петренко, міністр юстиції України. Добрий вечір вам.
Доброго вечора.
Вітаємо вас.
У нас дуже багато питань, чесно кажучи, до вас. Я коротко проанонсую слухачам, про що ми точно поговоримо. Ми поговоримо про новий орган у Міністерстві юстиції, який називається Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Це нова така сторінка в історії міністерства. Комісія засідає публічно і розглядає скарги громадян, тих громадян, яким не пощастило, яких забрали в несанкціонований, незаконний спосіб житло. І відбувалися різні махінації з реєстром. Так, далі ми поговоримо, багато питань від переселенців було з запитаннями, що є форс-мажором, що вважати форс-мажором, чи є бойовики зі зброєю, які трощать ваше майно, розтрощили форс-мажором, чи це не є форс-мажором, а чимось іншим, відповідно, які наслідки цього для позичальників в банках і в інших установах фінансових. І що ми порушимо тему співпраці Міністерства юстиції і
Національної агенції по запобігання корупції. Наталя, може давай з цього і почнемо, часу небагато.
Ну, давай.
Пане міністре, стосунки із НАЗК, я думаю, що всіх хвилюють, виглядає як відверте протистояння. І тут є кілька аспектів. Це перше те, що порядок перевірки електронних декларацій досі не затверджено, хоча в НАЗК кажуть, що вони вже кілька разів, починаючи з липня місяця, передавали вам цей порядок. І про те, що реєстри не отримують НАЗК для проведення перевірки цих декларацій. Давайте з цього почнемо.
Давайте розвію міфи. Немає жодного протистояння. Є позиція Міністерства юстиції про те, що кожен державний орган, новостворений чи той, який функціонує досить давно, повинен діяти на підставі Конституції, закону і Конвенції про захист прав людини.
Безумовно.
НАЗК, яке було створено нами через публічний конкурс, як колегіальний орган, який отримало величезне фінансування від уряду, яке фактично стало реальністю через те, що я особисто вносив закон про запобігання корупції в парламент і його відстоював, на жаль, за останній рік себе не проявило, на відміну від інших антикорупційних органів, не проявило своєї ефективності. Якщо ми бачимо, що Національне антикорупційне бюро дає результати в вигляді конкретних кримінальних проваджень, конкретних справ, де повертаються гроші до державного бюджету, то НАЗК якось так займалося незрозуміло чим. Ми всім миром за них робили систему електронного декларування, я вам хочу нагадати. Працювали всі, щоб ця система запрацювала, всі, крім НАЗК. Вони не змогли зробити нормативну базу для своєї роботи, хоча отримали величезне бюджетне фінансування і заробітні плати керівництва НАЗК викликали здивування у всіх, і у громадськості, і у журналістів, і, на жаль, і у співробітників інших державних органів, в тому числі Міністерства юстиції. Так склалося, що питання по проведенню перевірок декларацій, які були подані в першій хвилі, зараз друга хвиля закінчується, вони дотягнули до останнього моменту, і фактично Міністерство юстиції спільно з громадськими експертами за останній тиждень розробило той порядок, який НАЗК не спромоглося розробити за 6 місяців.
Той документ, який вони зараз вам передали, 10-го числа?
Той документ, який вони нам передали 10-го числа, це той документ, який розробило за них Міністерство юстиції. Ми через робочу групу їм вручили, і вони виконали технічну функцію, за нього проголосували. Я хочу зараз зробити таку ексклюзивну новину. Буквально годину тому назад я зареєстрував цей порядок. Він став нормативним актом. Як я обіцяв, що я за одну добу, після того, як документи надійдуть до нас на реєстрацію, його зареєструю.
Він вже почав діяти, фактично. Так?
Він зараз оприлюднений у мене на моїй Facebook-сторінці. Зараз буквально сьогодні зареєстрований, і після публікації в будь-якому з офіційних видань він починає діяти. Це питання вже технічне і жодним чином не залежить від НАЗК. Але у НАЗК є інше питання, і та вимога, яку ставлять перед ним українці, це почати перевірки декларацій і справжню роботу, а не імітацію роботи, переслідування за якимись незрозумілими речами політиків, там справи на 500 гривень і тому подібне. Українці чекають, щоб НАЗК виконували ті функції, які визначені законом.
Пане міністре, оці справи справді всіх здивували, якщо мається на увазі 500 гривень Юлії Марушевської премії, справді шокували, це справді так. Але от в НАЗК кажуть, повірте, ми їх критикуємо достатньо, так? Але в НАЗК, щоб бути об'єктивними, вони говорять про те, що вони досі частину реєстрів від Мін'юсту не отримали, і в зв'язку з цим вони не можуть проводити перевірку цих декларацій.
Хочу спростувати черговий міф і брехню, яку озвучують колеги.
Зокрема, називають реєстри єдиний реєстр довіреностей, спадковий реєстр, держреєстр виконавчих проваджень та деякі інші.
Інформую вас. Десь 8 місяців тому назад ми були першими, хто запропонували НАЗК підписати меморандум про співпрацю, за яким фактично дати доступ їм до всіх реєстрів. Але так склалося, що колеги після підписання меморандуму, який був публічним і з участю журналістів, після цього підписання фактично втратили будь-який інтерес до технічної частини, тому що робота не закінчується підписанням меморандуму. Робота тільки починається. Треба надіслати своїх спеціалістів, які отримують від нас ключі доступу, які підключаться до реєстрів. Нічого цього не було зроблено. Колеги з НАЗК розповідали, що у них є проблема з технічною стороною, що у них немає всіх серверів, що у них є дуже-дуже багато обмовок, чому вони це не роблять. Станом на сьогоднішній день НАЗК чомусь технічно не готова підключатися до жодного реєстру. Хоча ми таку можливість їм дали вже 8 місяців тому назад. Я про це мовчав, тому що, в принципі, я така вихована людина. Але коли вони починають свою з хворої голови на здорову перекладати проблеми і озвучувати, що це Міністерство юстиції не дає доступ до реєстрів, ну вибачте. Ну тоді треба говорити правду, як це все було.
І ви готові забезпечити доступ на
ЗК? Звичайно. Звичайно, як ми це зробили з Національним антикорупційним бюром, коли фактично такий самий орган, який створювався з нуля, ми підписали меморандум, через місяць НАБУ вже користувалося всіма нашими реєстрами. Чому в НАЗК це не виходить? Ну, напевно, десь проблема в їхньому, всередині їхнього царства.
Отже, перша новина у нас є, затверджено
є.
Порядок перевірки декларації, все, від завтра, та він буде працювати повноцінно. Ну,
фактично, що він завтра буде опубліковано.
Будемо вже дуже пресувати НАЗК, Дмитре, правильно? Отже, ця новина прозвучала з уст міністра юстиції Павла Петренка, який зараз у студії громадської хвилі. А ми продовжуємо. Ще одна тема, про яку я вже говорила, що ми будемо говорити, комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Про що йдеться? Про те, що незаконно громадян відбирають їхнє майно, житло шляхом втручання в реєстр або шляхом дій недобросовісних нотаріусів. От я була присутня минулого тижня на публічному відкритому засіданні цієї комісії в Міністерстві юстиції і от спостерігала, ну, напевно, це диво для тих 52 родин, в яких недобросовісний нотаріус забрав, просто перереєстрував їхні квартири на інших власників, і от ця комісія розглянула це питання всебічно і повернула. А що буде з повернула власникам тих 52 квартир? Пане Петре, що буде з цим нотаріусом? Які санкції? І що буде далі? Як реагуватимуть інші нотаріуси на ваші дії, ваш прогноз?
Дякую за питання. Я трошки дам таку історичну довідку, що в Україні рейдерство з'явилося фактично з 90-х років. Це переділ власності спочатку крупного, середнього бізнесу. І це одна з проблем, чому іноземні інвестори так з острахом відносилися до українського ринку, хоча він і дуже цікавий і перспективний з точки зору наших ресурсів, наших розумних людей, які тут працюють. Фактично, як було це раніше? Раніше, от в мене буквально ситуація з життя. Мої знайомі, я ще тоді був адвокатом, молода сім'я придбала через інвестиції квартиру в новобудовах, і ну, поки там не було грошей на ремонт, ну, не робили ремонт в цій новій будові. Хоча отримали всі документи, це був 2011, по-моєму, рік на вулиці. І випадково дружина пішла подивитися, що там з квартирою, чи її не затопило за зиму. І вияснилося, що ключі до квартири, до залізних дверей, знаєте, будівельних, змінені, не підходять. І це насторожило, вона почала з'ясовувати у тих сусідів, хто почали там вже жити, що сталося. Вона каже, та ми думали, що ви квартиру продали. А чому? Тут, каже, якісь люди ходять постійно, їм показують цю квартиру. І вони тоді почали бити на сполох, і ми з'ясували, тоді ще не було такого загального реєстру, ми з'ясували, що дійсно по підробним документам, від її імені, по підробному паспорту, з вклеєною фотографією, переоформили цю квартиру на іншу особу, підставну. І ця інша особа дала доручення цим шахраям для того, щоб вони продавали вже добросовісним набувачам, людям, які теж могли бути потерпілими, цю квартиру. Тоді я включився, ми допомогли цій сім'ї, але, щоб ви розуміли, 4 роки тривали суди, жодна особа не була покарана. Вони через суд, звичайно, ми домоглися повернення права власності на реального власника, на цю молоду сім'ю. Вони витратили купу часу, нервів, здоров'я, все, ну, все що завгодно, поки підтвердили, що вони є потерпілі, є власники. І ця ситуація, вона фактично була масова по всій країні. В Україні діяло понад 30 рейдерських груп, які промишляли майном, чи заводами, чи квартирами, чи землею. Коли ми робили реформу в сфері реєстрації, вперше ми тоді на підставі пропозицій громадськості і представників бізнесу зробили інститут адміністративного оскарження. Тому що коли в тебе крадуть таким чином квартиру по підробним документам, і ти йдеш в суд, доводиш, що ти є потерпілим 3-4 роки, ну це точно не ефективний захист твоєї власності в країні. Комісія, яка почала працювати в Міністерстві юстиції, вона реагує на такі порушення протягом 15 днів. Тобто є шанси, що протягом 15 днів можна поновити твою власність. Конкретний приклад, який ви зараз згадали, це 52 власника квартир на Харківському шосе, які стали заручниками фактично і забудовника, і певних шахраїв, які хотіли скористатися цією ситуацією. Цей будинок недобудований. Він фактично готовий, але не введений в експлуатацію. Туди люди заселилися в силу життєвих обставин. І на чисті на руку ділки вирішили переоформити всі 52 квартири одним загальним масивом на певну приватну структуру. По дорученню там не дефектному, і нотаріус став фактично в цій ситуації співучасником, тому що закон забороняє об'єкт незавершеного будівництва переоформити на третю особу. Що буде з нотаріусом? Це те, що ми його відключили від реєстру, це перше. Друге, ми ініціювали анулювання його свідоцтва, тобто він з великою ймовірністю ніколи не буде вже нотаріусом на території України. Mm-hmm. І третє, всі матеріали передані до антикорупційних органів, до Генеральної прокуратури. Відповідальність за такі дії складає 8-10 років тюрми. Це та новація, яку ми ввели в кінці минулого року, прийнявши антирейдерський закон, який передбачає, що державний реєстратор, замовник і, саме основне, вигодонабувач, тобто ті ділки, які отримують з цього вигоду, крім спецконфіскації, можуть сісти в тюрму до 10 років. Тому, насправді, ну, мені болить особисто ті історії. З тих 52 людей була молода жінка, мама з двома дітьми, без чоловіка, мама-одиначка, яка продала квартиру в Київській області. Фактично всі гроші, які в неї були, ще й позичила, вклала в цю незавершену добудовану квартиру і залишилась на вулиці. І для неї це, розумієте, це питання життя і смерті.
Ну, безумовно, там, пане міністр.
Коли ми поновили право власності, вона плакала, каже, спокойтеся, чому ви плачете? Все закінчилося. Вона каже, я плачу від щастя.
Як тепер, що ви порадите громадянам, як можливо стежити, чи якісь додаткові сервіси надаватиме ця комісія чи Міністерство юстиції для того, щоб упередити якісь дії незаконні з нашим майном?
Ця комісія працює публічно, тобто ми ввели до складу комісії, вірніше, я хочу подякувати, що згодилися такі інституції, як Американська торгово-промислова палата, як Європейська бізнес-асоціація, війти до складу комісії. І наш бізнес-омбудсмен, який працює в Україні. Але, щоб убезпечитися, є така можливість і такий сервіс, він називається SMS-повідомлення, коли ви, як власник, можете зайти на сайт Міністерства юстиції, знайти розділ SMS-повідомлення про свою нерухомість, заповнити картку, внести туди реєстраційний номер вашого нерухомого майна, він є в витягу з державного реєстру, свій номер телефону мобільного, і ви будете отримувати інформацію про будь-який початок реєстраційних дій на той чи інший об'єкт, який вам належить у власності. Це такий запобіжник, який фактично дає можливість швидко відреагувати на якісь шахрайські дії. Але в цілому, після прийняття антирейдерського закону, кількість скарг і кількість порушень зменшилась в рази. В місяць відбувається в Україні 250 тисяч реєстраційних дій. Це величезна кількість реєстраційних дій, ми велика країна. Скарги до нас надходить 15-20 після прийняття антирейдерського закону.
Це він в листопаді почав діяти, так?
Абсолютно вірно.
І ще одне запитання про роботу державних реєстраторів. От Володимир Друмашко нас запитав через Фейсбук. Чому державні реєстратори не надають інформацію про власників будинків ініціативним групам ОСББ для створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку?
Ну, дивіться, державний реєстратор вам може таку інформацію надати по запиту. Ви можете без навіть державного реєстратора зайти до єдиного державного реєстру нерухомого майна, який є публічним, який ми так само відкрили, і отримати по номеру будинку інформацію по відповідним власникам, які там проживають, для того, щоб сформувати список для формування ОСББ. Немає тут проблеми або через державного реєстратора, або через інтернет з сайту Міністерства юстиції.
Я думаю, що багатьох насправді хвилює. ця тема стосовно таких рейдерських чи просто захоплень власності. От, зокрема, Христина Морозова говорить про участь і нотаріусів в таких нечесних оборудках. Христина Морозова запитує вас: питання про захист громадян, які купують житло, а потім стають жертвами афер через подвійний перепродаж. Ви про це говорили, так? Так, от в цій ситуації приватні нотаріуси на кілька хвилин знімають блоки в державних реєстрах і переоформлюють нерухомість. Це відома практика, Христина пише, так? Як із цим бореться міністерство, і чи бачить міністр вирішення проблеми у зміні законодавства?
Ну, дивіться, коли людина вчиняє злочин, то будь-яка зміна законодавства, вона проти злочинця не працює. За вчинення злочину злочинець несе кримінальну відповідальність з відповідною посадкою до тюрми, в залежності від статті, яку він порушив. Ситуацію, яку описала Кристина, коли нотаріус на декілька хвилин знімає заборону на відчуження, а потім повертає цю заборону після відповідної якоїсь реєстраційної дії.
Це реальна ситуація?
Це склад злочину. Такі ситуації є, але вони є от поодинокими. По таким ситуаціям фактично особи, які таке вчиняють, вони повністю ідентифікуються. Не можна в реєстрі зробити таку дію, і щоб тебе не побачили, хто це зробив. Тому що кожен нотаріус, він в реєстрі фіксується через свій електронний цифровий підпис, індивідуальний. Тобто, коли з'являється така дія, вона залишає слід, і там видно, що це Іванов, Петров, Сидоров, такий-то нотаріус вчинив таку-то дію. За це однозначна кримінальна відповідальність, ще раз повторюся, 8 років тюрми. Тобто, в принципі, нотаріусів, які бажали не просто позбавитися свідоцтва, але й сісти ще на 8 років тюрми, в Україні, слава Богу, небагато. Це одиниці, там декілька чоловік, які ми вже позбавили, до речі, свідоцтв. Я розраховую, що нових таких фактів ніколи не буде з'являтися вже в майбутньому.
Павло Петренко, студія «Громадської хвилі». І питання, яке теж ми проанонсували від багатьох наших слухачів, які є переселенцями, які змушені були покинути і своє житло, і свій бізнес, і іншу свою нерухомість через те, що туди зайшли бойовики зі зброєю. І от у багатьох цих переселенців є певні зобов'язання, наприклад, перед банками. І запитання до вас, що вважати форс-мажором, ну, для того, щоб або припинити тимчасово виплачувати, або просто нема тепер уже об'єкту нерухомості, на який брався кредит, бо не звини власника, а звини бойовиків, держави-агресора Російської Федерації, це майно зруйновано, але з людей банки вимагають повернути ці гроші, не визнаючи те, що відбувається на сході України форс-мажором, а також натравлюють колекторів. І що тут цікаво, у нас в гостях неодноразово експерти, правники говорили, що як таких колекторів у нас не існує, такого роду діяльності, але люди реально отримують смски, дзвінки, погрози і так далі. Так, ну, що ви порадите як міністр? По-перше, яке ви визначення дасте в цій ситуації? Бойовики зі зброєю у вашій квартирі – це форс-мажор чи ні?
Я почну з другої частини питання. Якщо вам хтось телефонує, погрожує, розповідає, що у вас будуть проблеми за те, що ви не повернули кредит, то зразу треба фіксувати його прізвище, по можливості на свій телефон записати цю розмову і звертатися негайно до Національної поліції, до правоохоронних органів. Це шахраї, які повинні нести відповідальність за по серйозним статтям Кримінального кодексу, пов'язаних з погрозами і тому подібне. Немає у нас легальної такої професії, як колектори. І я таку рекомендацію даю всім, хто приходить до нас на прийом, до мене на прийом. І це дуже добра дія. Коли ви кажете цьому колектору, що я вас записую, ваше прізвище таке, то добре, дякую, я подаю по вам інформацію до правоохоронних органів, зразу перестають дзвонити. Питання друге, яке ви задали, з приводу форс-мажору. Питання форс-мажору, воно простіше, коли мова йде про підприємця і банк. Тоді воно більш врегульоване. Якщо мова йде про громадянина, який не є підприємцем, а взяв споживчий кредит чи взяв іпотечний кредит, на жаль, банки в свій час маніпулювали з текстами договорів, і що там визначено в кредитному договорі в частині там непереборної сили або форс-мажору, ну, треба читати в кожному конкретному випадку. Як правило, банки так прописували, що, знаєте, на землі настане кінець світу, але ти все рівно винен банку будеш. На жаль, так складалося. Тут у мене є порада для всіх, хто потрапить до такої ситуації, в першу чергу для переселенців. Вам треба озброїтися гарним юристом. Я розумію, що є не у кожного є можливість взяти платного юриста. Але ми даємо таку можливість через систему безоплатної правової допомоги. Ми в кінці минулого року розширили коло осіб, які мають право на безоплатну правову допомогу. Внутрішньо переміщені особи, переселенці, члени їхніх сімей мають право на безкоштовного адвоката Міністерства юстиції. Таких центрів є понад 500 по всій країні. На сайті Мін'юсту є адреси в кожного центру. Навіть в маленьких селищах і містах є наші центри, де працюють юристи і адвокати. Саме краще пройдіть своїм пакетом документів перед тим, як приймати якісь рішення по банку, чи платити йому, чи не платити, до нашого бюро. Покажіть фахівцю, щоб він почитав, що там написано. Питання друге. Звичайно, якщо ваш об'єкт знаходиться на непідконтрольній території, там йдуть військові дії, а він ще, не дай Бог, знищений, наприклад, під час військових дій, то це точно більш ніж форс-мажор. Тому треба відстоювати свої права, незалежно від того, що написано в договорі, йти до суду, тому що в цій частині можна визвати ці умови договору такими, які є, що порушують ваші істотно ваші права і були прийняті, наприклад, підписані вами внаслідок помилки. І відстоювати свою позицію, що дійсно ви маєте право на цей період часу на або на канікули, або на реструктуризацію по боргу, або взагалі на часткове чи повне списання боргу, якщо є така можливість. Тому однозначно.
Це стосується і фізичних, і юридичних осіб.
По юридичним особам простіше, тому що по юридичним особам можна фіксувати факт форс-мажору, отримати відповідну довідку торгово-промисловій палаті, і ця процедура врегульована. А по фізичним особам форс-мажор – це категорія, яка стосується комерційних договорів. Фактично по фізичним особам це непереборна сила, бо певні обставини, там війна, фактично, що у нас відбувається на Сході, або якісь катаклізми, там стихійні лиха. Але фактично на Сході у нас відбувається війна, яка є обставиною, що може дати можливість вам отримати певне полегшення від банку. Повторюся, банки, на жаль, в свій час зловживали термінами і формулюваннями в договорах. Тому з цим треба боротися, і ми, як Міністерство юстиції, готові вам допомагати, якщо мова йде про переселенців і будь-якого українця, який прийде до нас за консультацією.
А, до речі, за вашими спостереженнями, ситуація з банками змінилася? Та ми знаємо історії, коли підписували угоди в приміщенні банку, але не з самою банківською структурою. Ну, наприклад, Банк Михайлівський, якщо згадати.
Моїм спостереженням ситуація особливо не змінилася, і тут, в принципі, є спільна вина всіх нас. Тому що кожна людина, яка приходить в банк, повинна чітко розуміти, що її підпис – це не формальність. Ну, наші як люди приходять? Приходять, бачать купу паперу.
І треба читати. А там таким дрібними,
а там
такими
дуже
літерами?
Дрібним, дуже дрібним літерами написаний певний текст. Всі дуже кудись поспішають, підписують на певні позитивні емоції. А потім, коли починають читати, то хапаються за голову. Тому моя рекомендація всім, коли ви бачите великий текст чи маленький текст і офіційний якийсь документ, дуже уважно почитайте. Краще зробіть паузу, підіть додому, прочитайте цей документ, нікуди банк від вас не дінеться. І через добу прийдіть на спокійну, холодну голову, підписуйте документ.
Тобто небезпеки не зникли, насправді. Петро Кошуков у вас питає, чи вважає пан міністр нормальною практику співпрацю з Російською Федерацією у питаннях екстрадиції в умовах міждержавного конфлікту. Україна задовольнила 40% запитів Російської Федерації на екстрадицію з 2014 року. Якщо ні, що робить Мін'юст для того, щоб припинити цю співпрацю? І трошки от такого бекграунду. Генпрокуратура Російської Федерації останнім часом надіслала в Україну 89 запитів на екстрадицію. 36 з них Україна задовольнила. У 16 випадках відмовила видавати. Ну і ми з вами чули, що 47 українських громадян зараз затримані на території Російської Федерації. Це я вже не кажу про політв'язнів, про яких всі знають.
А в мене зустрічне питання до цього слухача. Уявіть собі ситуацію, коли людина знаходиться, український громадянин знаходиться у в'язниці на території Російської Федерації. І його родичі приходять до Міністерства юстиції, пишуть заяву, щоб ми застосували конвенцію і звернулися, щоб цього українського громадянина повернули на територію України. Тут немає жодної політики, дипломатії. Є конкретна життєва ситуація, коли фактично на територію ворожої країни знаходиться наш громадянин. Звичайно, ми зробимо все, і ми робимо все для того, щоб цю людину звідти витащити. І мова не тільки йде про політичних в'язнів. Тому механізм взаємності по екстрадиціям працює. Ми отримали більше з території Російської Федерації українських громадян, які там засуджені, не тільки по політичним статтям, а й по іншим статтям, ніж передали громадян Російської Федерації. На території Російської Федерації ми передаємо за цим принципом умовної взаємності громадян Російської Федерації, які дають згоду на те, щоб їх направили на територію Російської Федерації. Але це єдиний механізм, в зв'язку з тим, що у нас немає фактично контакту з Міністерством юстиції Російської Федерації, нормально, як з іншими країнами. Ми спілкуємося тільки дипломатичним шляхом. Ми повернути сюди українських громадян. В тому числі таких, як по яким є і політичні статті на території Російської Федерації.
Рухається цей процес саме по лінії Мін'юсту? Якщо говорити там про Олега Сенцова, наприклад.
По політичним в'язням процес рухається в рамках дипломатичних перемовин. Дуже важкий цей процес. І частину в'язнів нам вдалося повернути. Солошенко, Кольченко, та сама Надія Савченко. Зараз цей процес зупинився. Він не зупинився з точки зору перемовин, він зупинився з точки зору того, що Російська Федерація знову фактично по якимось незрозумілим для нормального цивілізованого світу причинам фактично зупинила процес передачі нам українських громадян. Але ми не покладаємо руки, продовжуємо вести з ними діалог в рамках конвенції для того, щоб сюди повернути українських громадян. Тому я як міністр юстиції не буду зупиняти процес використання конвенції і цей принцип взаємності. По-іншому, шансів українцям звідти повернутися практично немає взагалі.
Павло Петренко, міністр юстиції у студії «Громадської хвилі». Зараз можуть свої питання поставити слухачі. Якщо встигнуть, 099-388-50-45. А в мене ще запитання від, це не тільки наш слухач, але й частина наш гість, якого ви, напевно, знаєте, Віктор Тимощук, експерт Центру політико-правових реформ. І він питає про долю законопроекту про адміністративну процедуру, бо цей закон мав би замінити численні інструкції, які регулюють взаємини між чиновниками і громадянами. Тобто мав би виписаний бути закон, і чиновник чітко за цією визначеною законом процедуру мав би діяти в всіх ситуаціях. Отже, що з цим законопроектом?
Дякую, Вікторе, за запитання. Для мене так само цей законопроект є важливим. Я б хотів, щоб у нас з'явився закон про адміністративні процедури, який би не ускладнив діючі наші бюрократичні процедури, які існують ще в багатьох сферах життя українців, а навпаки зробив їх простішими, універсальними і обмежив бюрократа в маніпуляціях. Є великий законопроект, який напрацьований багатьма експертами і Міністерством юстиції, він зараз на стадії обговорення. Є так само пропозиції від представників наукового середовища. Я планую, що ми протягом весни подамо до парламенту узгоджений текст. У мене питання для себе і для всіх українців одне. Тобто цей закон, який потрапить до парламенту, точно повинен спростити життя українців, а не ускладнити. І коли зараз ведуться дискусії, що певні частини цього закону можуть ускладнити життя українцям, я в цьому плані дуже обережний. Я не хочу погіршити ситуацію, пов'язану з адмінпроцедурами, яка і так у нас непроста. Але я вам обіцяю, що я зацікавлений в тому, щоб ми подали цей законопроект узгоджений до кінця весни, і щоб він став законом до кінця цього року.
Ви знаєте, у нас багато питань стосовно, все-таки вони споріднені з перевірками електронних декларацій. Та суспільство це хвилює, тим більше після таких яскравих електронних декларацій. Навіть, чесно сказати, складалось враження, що еліта, вона була зацікавлена, щоб якомога надовше затягнути цей процес перевірки. От лише кілька питань вам зараз зачитаю стосовно того, які стосуються, наприклад, суддів. А Дар'я Говорон запитує, зараз активно відбувається перевірка суддів. Я не певен, що вона зараз активно відбувається. Реально, так? Тому що ми не перейшли ще до перевірки електронних декларацій, а це пов'язано. Але ось продовження питання. Скажіть, які кроки зробило Міністерство юстиції як тримач реєстрів для надання можливості членам ГРД отримувати
Громадська рада доброчесності
отримувати безкоштовну інформацію щодо рухомого майна.
По-моєму, ми, якщо не перші, то точно одні з перших зробили доступ безкоштовний для Громадської ради доброчесності і до реєстру бізнесу, і до реєстру нерухомості. Ми ініціювали перед Кабміном відповідний проект постанови. Це вже зараз постанова, діючий нормативний акт, і у всіх членів ГРД є повний доступ безкоштовний до наших реєстрів.
Так, і ще запитання від наших слухачів. Чи збирається Міністерство юстиції, Олександр Зінченков питає, чи збирається Міністерство юстиції виконувати пункт плану дій з реалізації національної стратегії у сфері прав людини щодо розробки законопроекту про реєстрацію партнерства як для різностатевих, так і для одностатевих пар?
Ну, я хочу просто зняти тут маніпуляції. Там мова йде про прийняття закону про цивільне партнерство. Цей закон, який регульовує відносини майнового характеру між громадянами України. А питання щодо там шлюбів і тому подібне, воно абсолютно не стоїть на порядку денного в форматі даної стратегії. Тому цей законопроект стоїть в плані дії, він буде розроблятися з представниками експертного середовища, звичайно, і він не буде контроверсійний, це буде законопроект, який буде частиною цивільного законодавства. Виключно.
І ще запитання про те, як розбудовуються центри надання адміністративних послуг. Як скоро в усіх центрах надання адміністративних послуг можна буде отримати, ну, повний перелік документів? Тобто є зразкові центри надання адміністративних послуг, от я, наскільки пам'ятаю, в Луцьку, де є закордонний паспорт можна отримати, і все інше. А то що по всій Україні?
Ну, є зразковий так само центр готовий в місті Києві. Я думаю, що це, в принципі, той...
Ну, там дорожче.
Ну, місто Київ. Це право вибору для кожного клієнта. Але з точки зору архітектури, з точки зору філософії сервісу, він, я вважаю, модельний. Так само є по країні Вінниці, в Луцьку, в Рівному. І що стосується цих центрів, насправді ми передали повноваження і гроші, саме основне, місцевим органам влади. Тим мерам міст, які обираються вами як громадою. Міністерство юстиції тільки по своїм сервісам віддало 1 мільярд гривень бюджетних коштів, які раніше ми отримували місцевим громадам. Тому у мерів міст за минулий рік, які отримали цей мільярд гривень, точно є ресурс, щоб будувати отакі прозорі офіси, які, наприклад, були збудовані Київською обласною державною адміністрацією, Парцгалазе, особисто бувшим першим заступником КМДА, для того, щоб створювати зону комфорту для українців. Ми дали інструмент, ми спростили максимально процедури. Зараз міські голови повинні відповідати перед своєю громадою і будувати гарний офіс, прозорий офіс, де буде отримуватись якісний сервіс. Що стосується фактично такої можливості, така можливість є у кожного, починаючи від мера великого міста, закінчуючи мером об'єднаної громади. Тому що
можливість ви маєте на увазі і
фінансова можливість. Mm-hmm. Головне, щоб було бажання. Якщо бажання не буде, то я думаю, що місцева громада якось це бажання підвищить у їхніх обраних голів.
Багатьох громадян України турбує ось таке лобове, знаєте, питання. Коли почнуть саджати корупціонерів, ваша думка? От зараз ви нам принесли новину про те, що ви погодили порядок перевірки електронних декларацій. Та, ну, це в продовження, як ви собі далі бачите розвиток?
Ну, питання, насправді, від Вадима Пасічника звучить так на довічне ув'язнення з повною конфіскацією майна їх та їхніх родичів. От вже як воно поставлено, так і зачитаємо.
Дивіться, крім корупціонерів, потрібно почати сажати мародерів, фактично, які відбирають майно у громадян. Я можу сказати, що по такого роду бородерам, по реєстраторам, які відбирали там 52 квартири чи 150 земельних ділянок, ми настільки зробили чітку норму кримінального кодексу, що для правоохоронних органів це повинна бути справа чисті. Дуже швидко закінчити розслідування і посадити 10-15 реєстраторів, які фактично займалися мародерством без відповідальності. Те саме стосується корупціонерів, які є фактично мародерами, тому що вони забирають з державного бюджету, відбираючи у бідних, у дітей, у військових під час війни спільні гроші, бюджетні кошти. Тому я розраховую, що наші правоохоронні органи і нові правоохоронні органи, і ті, які функціонують вже в Україні досить тривалий час, покажуть результат. І, наскільки я знаю, Національне антикорупційне бюро звітувало про те, що є вже велика кількість справ, які вже подані до суду, і Генеральна прокуратура. Ми, як українці, очікуємо реальних вироків судів. І тут важливо, щоб ці вироки були законними, щоб потім в європейських судах через хороших адвокатів не скасовували корупціонери, які дійсно вчинили злочин, але маючи хорошого адвоката і поганого слідчого, який погано попрацював під час збору доказів, не скасовували ці рішення і не зобов'язували Україну сплачувати ще компенсації. Оцього я би не хотів.
А коли почнеться реальна перевірка електронних декларацій?
Ну, НАЗК може це робити з першого дня після публікації. Мовно кажучи, якщо завтра буде публікація, з наступного дня може вже початися і повинна початися реальна перевірка декларацій. Але цих декларацій в першій хвилі, нагадаю, 100 тисяч.
НАЗК навіть трошки більше, там 105, а от в другій хвилі їх 2 мільйони.
Абсолютно. НАЗК, на жаль, цей весь час згаяла і не зробила систему автоматичної перевірки. Пам'ятаєте, що закон передбачав не просто ручну перевірку, тому що це нонсенс. У нас податкова інспекція 20 років вручну перевіряла декларації. Закон передбачав принцип автоматичної перевірки і відсіювання групи тих осіб, які подали недостовірну інформацію згідно реєстрів. Вони не зробили оцей модуль. Вони нічого не зробили для того, щоб отримати можливість автоматично перевіряти хоча б частину декларації. І тут в мене дійсно, чому я сказав, що я відчуваю, що там саботаж. Тому що по-іншому це не можна назвати. Або непрофесійність, або саботаж. Коли ти 6 місяців не можеш робити порядок, і паралельно з тим ти не можеш замовити частину програми, яка буде робити автоматичне відсіювання. Тоді в мене питання, якщо ви не зробили це автоматичне відсіювання, ви хочете вручну робити вибіркові перевірки?
Це нереально.
Як ви будете перевіряти 107 тисяч? Хто повинен бути першим перевірений, хто другим, хто третім? І скільки часу саме основне?
Ну, в НАЗК вирішили, що це Юлія Марушевська і Сергій Лещенко. Ну що ж, дякуємо, Павло Петренко, міністр юстиції України, був гостем громадської хвилі.